Jumalan rauhaa teille kaikille. On ilo nähdä, että täällä pääkaupunkiseudulla on näin paljon todellisia Israelin ystäviä. Sillä niitähän te varmasti kaikki olette, eikö niin? Aamen. Se on ilo aina tuoda terveisiä tuolta Jumalan omaisuuskansan keskeltä. Ja ilo on aina, kun tänne tulee, nähdä täällä monia ystäviä, jotka olemme tavanneet myöskin siellä. Olemmehan me saaneet Jumalan armosta jo toistakymmentä vuotta olla tuolla vartiopaikallamme tekemässä sitä työtä, johon meidän Herramme kerran meidät perheenä sinne lähetti. Nämä terveiset minä haluan tuoda täältä Jumalan sanan kautta teille. Sillä minä toivon, että jokainen tällainen Israel-tilaisuus täällä meidän synnyin maassamme, mikä järjestetään ja mitä täällä on, että näin olisivat omiaan lisäämään tuota meidän rakkauttamme, sinun ja minun rakkautta tuota Jumalan kansaa kohtaan ja myöskin Israelia kohtaan. Sillä jo tuolla Raamatun alkulehdillä neuvotaan meitä vain siunaamaan Israelia, eikä missään tapauksessa kiroamaan. Mutta se Raamatun paikka, jonka haluan tähän tilaisuuteen lukea, on psalmista 83, muutama jae sen alusta. Jumala, älä ole niin ääneti, älä ole niin vaiti. Jumala, älä ole niin hiljaa, sillä katso, sinun vihollisesi pauhaavat ja sinun vihaajasi nostavat päätänsä. Heillä on kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan, ja he pitävät neuvoa sinun suojattejasi vastaan. He sanovat, tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta. Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan. Tilanne, mikä tänä päivänä Israelissa on, se ei missään tapauksessa tule siitä paranemaan ennen kuin itse rauhan ruhtinas Jeesus Kristus tulee ja perustaa tuon rauhan valtakunnan. Oma mielipiteeni on se, että tuohon maahan ei perusteta mitään uutta valtiota, jota tämä PLO niin kovasti sinne havittelee tänä päivänä perustaa. Ja olipa sitten itä, länsi, etelä tai pohjoinen, mitä mieltä hyvänsä Israelista ja tuosta maapalasta. Minä tiedän Jumalan sanan mukaan, Israelin rajat tulevat vielä laajenemaan. Niitä ei missään tapauksessa pienennetä eikä sinne perusteta enää uusia valtioita. Sinne perustetaan eräänä päivänä valtio ja se on se valtio, tuo rauhan valtakunta. Se ei ole enää valtio, se on valtakunta, ja sen perustaja on itse Herra Jeesus Kristus. Olkaamme me niitä, jotka siunaamme Israelia, rukoilemme Israelin puolesta, emmekä missään tapauksessa olisi nostamassa kättä Israelia vastaan silloinkaan, kun me näemme täältä meidän televisiosta, kuulemme ja saamme lukea lehdistöstä, mitä Israel on jälleen tehnyt. He eivät koskaan kirjoita, miksi Israel näin on tehnyt. Mutta jos me muistamme, mitä Jumalan sana meitä kehoittaa tekemään, niin me saamme kokea omassa elämässämme siunaukset. Ja jos me seurakuntana siunaamme Israelia, me saamme myöskin kokea seurakunnissa valtavaa Jumalan siunausta. Näillä sanoilla haluan, rakkaat ystävät, tuoda teille terveiset Israelista. Aamen. Joo, Herra. Kiitos, että me saamme tänä iltana todella muistaa sinun omaisuuskansaasi. Herra, anna tämän joukon olla niitä, jotka siunaavat sinun omaisuuskansaasi. Anna olla tämän joukon niitä, jotka sinun sanasi mukaan toimivat. Herra, älä anna meidän kenenkään nostaa kättämme sinun silmäterääsi vastaan. Kiitos, Herra, että me saamme tässä tänä iltahetkenä siunata tuota sinun pientä omaisuuskansaasi sen ahdingon keskellä. Saamme, Herra, siunata jokaista sinun valtaa.
Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä. Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä. Apostoli Paavali huudahti juuri näin, kun hänelle avautui Israelin salaisuus. Roomalaiskirjeen 11. luvussa ja monissa muissakin roomalaiskirjan luvuissa Paavali todistaa Israelin puolesta. Tänä iltana me tutkimme kirjoituksista Israelia, joka on maailman tapahtumien ja uutisvälineiden polttopisteessä. Tässä 11. luvussa roomalaiskirjettä, missä Paavali puhuu Jumalan salaisuudesta Israelista, Paavalin kauttahan toistakymmentä salaisuutta Pyhän Hengen kautta tuli julki. Yksi oli tämä Israelin salaisuus. Paavali on aivan mykistyä. Ja hän tuo esiin sellaista tietoa, mitä hän ei itsekään ollut aikaisemmin voinut esiin tuoda. Mutta nyt hänelle Pyhä Henki avasi salaisuuden Israelin. Tänä päivänä Israel on suuri salaisuus monille kansoille, miljoonille ihmisille. Suuri mysteerio, jota he eivät kykene selittämään ja ymmärtämään. Eivätkä tiedä, miten pitäisi Israeliin suhtautua. Uskon, että suurin osa tämän illan kuulijoista osaa suhtautua Israeliin oikealla tavalla. Nämä Jumalan salaisuudet, Jumalan mysteeriot ovat sellaisia, joissa on jumalallinen yliluonnollisuus läsnä. Me voimme ne Pyhän Hengen valaistuksen kautta ymmärtää, ja kuitenkin niissä säilyy jatkuvasti sellainen yliluonnollisuus, joka hurmaa ja kiinnostaa meitä uudestaan ja uudestaan. Näin on ominaista Jumalan salaisuuksille. Haluaisin tässä alussa jo sanoa, että on eräs suuri jumalusopillinen harha, jonka vallassa monet ovat. Kun sekoitetaan toisiinsa Israel ja Jumalan seurakunta. Mutta ne ovat kaksi eri asiaa. Kaksi eri suuretta, kaksi eri todellisuutta, kummallakin on oma suuri merkityksensä ja asemansa Jumalan historiassa ja Jumalan suunnitelmissa. Niitä ei pidä sekoittaa keskenänsä. On ollut ja on yhä kirkkokuntia, jotka ottavat Raamatusta kaikki Israelia koskevat siunauslupaukset itsellensä. Ja kaikki Raamatussa olevat kiroukset, jotka kohdistuvat Israeliin, he kohdistavat Israeliin. Mutta ne siunaukset, jotka Raamattu lupaa Israelille, ne todella kuuluvat Israelille. Ja myöskin ne kiroukset, jotka on Israelia kohtaan julistettu, ne koskevat Israelia. Meidän tulee olla Jumalan sanan edessä rehellisiä ja realisteja. ottaa asiat niin kuin ne Jumalan sanan mukaan ovat, loppujen lopuksi kaikki kuitenkin kääntyy Jumalan ja myöskin Israelin parhaaksi. Jumalan seurakuntaan tänä päivänä kuuluu myöskin yksilö uskovaisia Israelin kansasta. Mutta kansana Israel ei ole vielä tänä päivänä siinä asemassa, missä se tulee lähitulevaisuudessa olemaan. Israelin kansa on matkalla suurta täyttymystä kohden. Israelin tulevaisuus on hyvin valoisa. Mutta ennen kuin Israel on lopullisessa asemassaan ja lopullisesti täyttämässä sitä tehtävää, minkä Jumala on sille jo ammoin suunnitellut, Israel tulee kokemaan hyvin vaikeita aikoja. Niiden piirissä, missä uskotaan, että Israelia koskevat siunauslupaukset kuuluvat nyt Jumalan seurakunnalle, uskotaan, että Jumala on lopullisesti hyljännyt Israelin kansan. Sillä ei ole enää mitään erikoisasemaa Jumalan suunnitelmissa. Se on yksi kansa muiden kansojen joukossa, ei sen enempää. Mutta kun kysytään, onko Jumala hyljännyt kansansa Israelin, niin jälleen pitää katsoa, mitä Raamattu tästä sanoo. Tässä 11. luvussa Paavali sanoo jakeissa 1 ja 2, minä sanon siis, ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansansa. Pois se, sillä olenhan minäkin israelilainen, Abrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa. Ei Jumala ole hyljännyt kansansa. Me haluamme allekirjoittaa sydämestämme tämän Paavalin vakuutuksen. Israelin kärsimykset ovat tosiasia parin tuhannen vuoden aikana. Jo niin varhain kuin 1500 vuotta ennen Kristuksen syntymää, Mooses sai Jumalalta ilmoituksen Israelia kohtaavista kärsimyksistä. Mooseksen 5. kirjassa, luvussa 28, jakeesta 62 eteenpäin, Mooses kirjoittaa seuraavasti. Tässä Mooses puhuu siitä mahdollisuudesta, että Israelin kansa hylkää kuninkaansa ja messiaansa, ei tottele Jumalaa ja hänen säädöksiänsä, siitä seuraavat kärsimykset tuolle kansalle. Ja Mooses sanoo, ja teistä, jotka ennen olitte monilukuiset kuin taivaan tähdet, jää jäljelle ainoastaan vähäinen joukko, koska et kuullut Herran sinun Jumalasi ääntä. Ja niin kuin Herra ennen iloitsi teistä siitä, että teki teille hyvää ja antoi teidän lisääntyä, niin Herra silloin iloitsee teistä siitä, että hän hävittää ja tuhoaa teidät. Ja teidät temmataan irti siitä maasta, jota sinä menet ottamaan omaksesi. Ja Herra hajottaa sinut kaikkien kansojen sekaan maan äärestä toiseen, ja sinä palvelet siellä muita jumalia, joita sinä et tunne, ja joita sinun isäsi eivät tunteneet, puuta ja kiveä. Ja niiden kansojen seassa sinä et saa rauhaa, eikä jalkasi löydä lepopaikkaa. Herra antaa sinulle siellä vapisevan sydämen, rauenneet silmät ja nääntyvän sielun. Ja sinun elämäsi näyttää sinusta olevan hiuskarvan varassa. Yöt ja päivät sinä olet pelon vallassa, etkä ole varma hengestäsi. Aamulla sinä sanot, jospa olisi ilta, ja illalla sanot, jospa olisi aamu. Sellaista pelkoa sinä tunnet sydämessäsi, ja sellaisia näkyjä sinä näet silmissäsi. Jumalan tarkka profeetia on erinomaisen selvästi ilmoittanut Israelia kohtaavista tapahtumista vuosituhansien varrella. Ja tämä on siis lausuttu jo noin 1500 vuotta ennen tämän profeetian täytäntöön panoa. Noin viikko sitten televisiossa eräässä ohjelmassa emeritusarkkipiispa Mikko Juva mainitsi Jeesuksen erehtyneen lopun aikoja koskevissa ennusteluissa. Jeesus ei erehtynyt. Erehtyjä oli lausunnon antaja, joka sanoi, että Jeesus erehtyi. Jeesus ei ole koskaan erehtynyt, mutta Raamattua lukiessamme voimme helposti erehtyä, jos emme ole tarkkoja. Jos emme tutki Raamattua rukoillen ja hengen valaistusta tutkimukseemme pyytäen, voimme erehtyä muun muassa sillä tavalla, että otamme Jeesuksen jonkin puheen, emmekä eroita siitä eri aikakausia. Muun muassa Luukkaan evankeliumin 21. luvussa Jeesus yhdessä ja samassa puheessa viittaa peräti 3 eri aikakauteen. Ja ellei lukija ja kuulija tajua, että tässä Jeesus puhuu oman aikansa ihmisille, sukupolven päässä oleville ihmisille ja meille tämän ajan eli lopun ajan ihmisille, hän yhdistää kaikki nuo aikakaudet ja saa sekasotkun eteensä ja ihmettelee, mitä tämä kaikki on, taisi Jeesuskin erehtyä. Tässä 21. luvussahan ja kestä 5 eteenpäin mainitaan, ja kun muutamat puhuivat pyhääköstä, kuinka se oli kauniilla kivillä ja temppelilahjoilla kaunistettu, sanoi hän, siis Jeesus, päivät tulevat, jolloin tästä, mitä katselette, ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Niin he kysyivät häneltä sanoen, opettaja, milloin tämä sitten tapahtuu? Ja mikä on oleva merkki tämän tulemisesta? Tämä johdatti Jeesuksen puhumaan eri aikakausista, lähtien oman aikansa tilanteesta, siirtyen sitten Jerusalemin hävitystilanteeseen ja lopuksi tullen tähän meidän aikamme tapahtumiin. Ja kun hän ensin puhuu oman aikansa tapahtumista ja niistä tapahtumista, jotka välittömästi seurasivat Jeesuksen taivaaseen astumista, niin hän sanoi, katsokaa, ettei teitä eksytetä. Sillä monta tulee minun nimessäni, sanoin, minä olen se, ja aika on lähellä, mutta älkää menkö heidän perässään. Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö, sillä näiden täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti. Sitten hän sanoi heille, kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä. Mutta ennen tätä kaikkea he käyvät teihin käsiksi ja vainoavat teitä ja vetävät teitä synagogiin ja heittävät vankiloihin ja vievät teidät kuningasten ja maaherrain eteen minun nimeni tähden. Ja näin te joudutte todistamaan. Pankaa siis sydämellenne, ette te edeltäpäin huolehdi, miten te vastaatte puolestanne. Sillä minä annan teille suun ja viisauden, jota vastaan eivät ketkään teidän vastustajanne kykene asettumaan tai väittämään. Omat vanhemmatkin ja veljet ja sukulaiset ja ystävät antavat teidät alttiiksi ja muutamia teistä tapetaan. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden. Tämä osa Jeesuksen puheesta kosketti Jeesuksen ajan ihmisiä ja välittömästi Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen olevia tapahtumia. Muun muassa apostolien teoissa kerrotaan alkuseurakunnan tilanteista, jotka liittyvät juuri Jeesuksen tähän profeetia osaa. Mutta sitten Jeesus jatkaa puhettansa eteenpäin ja sanoo, mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä. Nyt Jeesus nostaa katsettansa ylemmäksi, näkee profeetallisessa hengessä kauemmaksi 40 vuotta eteenpäin, vuoteen 70, jolloin roomalaiset sotajoukot piirittävät Jerusalemia ja tuhoavat sen niin, että Jerusalemin temppelistäkään ei todellakaan jätetty kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Historioitsijat kertovat, että tuo temppelin paikka vielä kaiken hävityksen päälle kynnettiin. Hävitys oli niin perusteellinen. Ja Jeesus tässä yhteydessä sanoo, silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, jotka ovat kaupungissa, lähteköt sieltä pois, ja jotka maalla ovat, älkööt sinne menkö. Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä, sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja vihaa tätä kansaa vastaan. Ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Tähän päättyy Jeesuksen puheen toinen osa, joka koskee siis Jerusalemin hävitystä. Ja tähän yhteyteen tulee nyt tuolta Mooseksen kirjoista tämä Mooseksen kautta tullut ennustus, että teidät hajotetaan kaikkien kansojen sekaan, missä te olette orpoina ja hirvittävissä ahdistuksissa. Tästä profetiaosasta on kyllä vielä jotain voimassa tänäkin päivänä. Kaikki ei ole Israelin kohdalla tästä osasta kokonansa toteutunut. Tämä kohta, missä sanotaan Jerusalemon oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät, on juuri tänä päivänä todellisuutta. Jerusalemin katuja vielä tallaavat pakanat, ja pakanain ajat eivät todellakaan ole vielä täyttyneet. Ja sitten puheensa loppuosassa Jeesus nostaa katseensa tähän meidän aikaamme, näkee tämän lopun ajan tilanteet ja ryhtyy kertomaan, millaisia aikoja eletään silloin, kun Jumalan armon aikakauden loppuhetket ihmiskunnan keskellä ovat käsillä. Kun tässä yhteydessä vielä viittaan Israelin kärsimyksiin noin 2000 aikana, niin luen muutamia Israelia kohdanneita kärsimystapahtumia ja havaitsemme, että jylisten ovat tuomioiden vaunut ajaneet tuon kansan ylitse sen jälkeen, kun Israelin kansa epäuskonsa tähden taitettiin pois ja tuo kansa joutui sivuun Jumalan sille asettamasta alkuperäisestä suunnitelmasta. Siis vuonna 70 jälkeen Kristuksen Jerusalemin hävityksessä 1 100 000 israelilaista surmattiin ja noin 100 000 vietiin kaikkien kansojen sekaan. Aikaisemminhan Israel ja Juuda oli viety pakkosiirtolaisuuteen Assyriaan ja Babyloniaan, mutta nyt tapahtui hajoitus kaikkien kansojen sekaan. Suuri hajoitus. Sitten vuonna 135 jälkeen Kristuksen Bar Kotsban levottomuuksissa 500 000 juutalaista surmattiin. Vuonna 1066 Granadassa, Espanjassa, juutalaisten vainoissa 3000 juutalaista surmattiin. Vuonna 1096 Reininmaalla ristiretkien alkuvaiheissa 12 000 juutalaista surmattiin. Vuonna 1181 Viinissä Itävallassa poltettiin 300 juutalaista. Vuonna 1209 200 juutalaista tapettiin Ranskassa kerettiläisinä. Ja vuonna 1278 300 juutalaista surmattiin Lontoossa. Vuonna 1298 2000 juutalaista surmattiin Etelä-Saksassa. Vuonna 1321 5000 juutalaista surmattiin Etelä-Ranskassa. Heitä syytettiin kaivojen myrkyttämisestä. On merkille pantava, että kaikki keskiajan tuhot yleensä pantiin juutalaisten syyksi. Vuonna 1348 surmattiin 1 000 000 juutalaista ja syynä oli tällä kertaa se, että juutalaiset olivat mukaan saaneet aikaan tämän hirvittävän mustan surman. Sekin pantiin heidän syyksi. Vuonna 1349 2000 juutalaista poltettiin Strasbourgissa. Vuonna 1391 20 000 juutalaista surmattiin katolisen kirkon toimesta Espanjassa. 1421 200 juutalaista poltettiin Ennissä Tonavan varrella. 1483 30 000 juutalaista surmattiin katolisen kirkon inkvisiition toimesta Espanjassa. 1506 2000 juutalaista lyötiin kuoliaaksi Lissabonissa, Portugalissa. 1574 inkvisiittio surmasi 900 juutalaista Meksikossa. 1648 12 000 juutalaista surmattiin kasakka-mellakoissa Chilnikissä. Minä en ole aivan varma, onko tämä Chilnik Puolassa vai Neuvostoliitossa. 1650 200 000 juutalaista surmattiin Venäjällä suurissa juutalaisvainoissa. 1658 400 000 juutalaista surmattiin Puolassa kasakkamellakoissa. 1680 poltettiin 86 juutalaista Espanjassa, Madridissa, kuningasparin silmien edessä, kuningasparin puutarhassa. 1819 olivat suuret juutalaisvainot Saksassa. Minulla ei ole tietoa kuolleiden määrästä, mutta se oli kuitenkin hirmuinen. 1881 alkoivat hirvittävät juutalaisvainot Venäjällä. 1939, siitä vuoteen 1945, 6 miljoonaa juutalaista surmattiin Saksassa ja Puolassa. Varovaisimpien arvioiden mukaan ainakin 10 miljoonaa juutalaista on surmattu Kristuksen syntymän jälkeen. Voimme todeta, että juutalaisten kärsimyshistoria on ainutlaatuinen. Jos ovat muutkin kansat jotakin kärsineet, niin Israel on tässäkin suhteessa ylitse muiden. Raamattu kuitenkin sanoo myöskin näin, että syystänsä he kärsivät. Ja kun kysytään, mikä vei Israelin kärsimysten tielle, niin spekuloimatta tätä kysymystä tässä yhteydessä enempää, voimme sanoa yhdellä sanalla vastauksen. Epäusko. Että he eivät uskoneet Jeesukseen, Kristukseen, Messianaan, vapahtajanaan ja kuninkaanaan. Sama syy vie pakanankin sivuun Jumalan suunnitelmista. Epäusko. Ja mikä tuo takaisin Israelin Jumalan suunnitelmiin? Usko Kristukseen. Mikä tuo pakanan Jumalan suunnitelmiin ja pelastukseen? Usko Jeesukseen, Kristukseen. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen, eli pakanan välillä. Sama Jumala kaikille. Sama pelastustie niin juutalaisille kuin pakanoillekin. On sellaista hurraa israelilaisuutta, jossa julistetaan, että Israelille on Jumalan luokse aivan erityinen pelastustie. Israelilaisilla on eräänlainen vapaa lippu taivaaseen, tai että he juutalaisuutensa kautta perivät iankaikkisen elämän. Ei Raamattu puhu tällaisesta. Evankeliumi on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Juutalaisille ensin, niin kuin Ensio Hautakangas täällä jo kokouksen alussa todisti. Juutalaisille ensin, sitten myös meille pakanoille. Ja kaikki kansat ulkopuolella Israelin ovat pakanakansoja. Kaikki ihmiset ulkopuolella juutalaisten ovat pakanoita. Että Israelin kansa joutuu tämän kärsimystien kulkemaan ja on joutunut ja on edelleen hajoitettuna yli 150 kansan keskuuteen, siitä huolimatta vaikka Israel on jo itsenäisenä kansakuntana omassa maassaan. Suurin osa juutalaisista on vielä hajannuksessa. Näistä monet Jumalan profeetat sanoivat aikoinaan totuuden. Muun muassa profeetta Hosea sanoo mielenkiintoisesti 5. luvussa 14 ja 15 jakeessa. Sillä minä olen Efraimille, siis Israelille, kuin leijona, Juudan heimolle kuin nuori jalopeura. Minä raatelen, menen ja kannan pois, eikä pelastajaa ole. Minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he ovat syystänsä kärsineet. He etsivät minun kasvojani ahdistuksessansa, he minua etsivät. Tämä, mitä Jeesus sanoi Luukkaan evankeliumin 21. luvussa, jakeessa 24. He kaatuvat miekan terään, heidät viedään kaikkien kansojen sekaan. Se oli ennustettu jo Mooseksen kautta, Hosean kautta, Sakarien kautta ja monien muiden vanhan testamentin profeettojen kautta. Mielenkiintoinen on Matteuksen evankeliumin 24. luvun 9. jae, jossa Jeesus puhuu myöskin juutalaisille ja nimenomaan vain heille tässä yhteydessä. Hän sanoo, silloin teidät annetaan vaivaan ja teitä tapetaan ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Kun me luemme Raamattua, niin on todellakin tärkeää, että me huomaamme, milloin puhutaan Israelin kansalle, juutalaisille ja milloin meille pakanoille. Tosin monet juutalaisia koskevat kohdat voidaan sovittaa myöskin pakanoihin, hengelliseksi opetukseksi. Ja usein pidetään herätys- ja pelastuspuheita jakeista, jotka on alun pitäen osoitettu juutalaisille. Kuten Jeesuksen sana Jerusalemin asukkaille, Jerusalem, Jerusalem, minä olen koettanut koota teitä niin kuin kana emo kokoaa poikasensa siipiensä suojaan, mutta te ette ole tahtoneet. Tämähän on valtavan hyvä herätyspuheen teksti kaikille ihmisille. Mutta Jeesus sanoi tämän tosissaan juutalaisille ja Jerusalemin asukkaille. Heille se ensikädessä on lausuttu. Täällä alussa mainittiin PLO ja luettiin psalmista 83. Viittaan myöskin tähän samaan lukuun, sillä joitakin aikoja sitten PLO on laatimassa ohjelmajulistuksessa sanotaan juuri se, mitä sanotaan psalmissa 83. Tämäkin on ennustettu jo tuhansia vuosia aikaisemmin, mitä PLO tulee lopun aikana kirjoittamaan. Mikä on PLO:n henki ja suunnitelma? Tähän liittyvät kaikki arabimaat, jotka ovat tällä hetkellä Israelin ympärysvaltoina. 3.9. jakeeseen sanotaan, sillä katso sinun vihollisesi pauhaavat ja sinun vihaajasi nostavat päätänsä. Heillä on kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan ja he pitävät neuvoa sinun suojattajasi vastaan. He sanovat, tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta. Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan. Eedomin teltat ja ismaililaiset, Moabia, hagrilaiset, Gebal, Amnon ja Amalek, Filistea ynnä Tyyron asukkaat. Myös Assur on liittynyt heihin, nämä ovat käsivartena Lootin lapsilla. Jos katsomme vanhoista kartoista, niin juuri näillä nimillä ovat nykyiset Israelin ympärillä olevat arabikansat. Tämä on heidän suunnitelmansa ja tämä suunnitelma on kirjoitettu myöskin PLO:n ohjelmajulistukseen. Ja jakeessa 13 sanotaan PLO:n sanat, anastakaamme itsellemme Jumalan asunnot. Tähtäimessä on koko Israelin alueen haltuun ottaminen. Kun tätä Israelin kansaa kohdannutta rangaistuksen syvyyttä Jumalan sanasta tutkii, niin joutuu aivan ihmetyksiin, kuinka Jumala käsittelee tuota kansaa niin kovin ottein. Voidaan sanoa, että meidän mielestämme enemmän kuin kohtuullisen ankarasti. Mutta tuolle kansalle, joka oli liiton kansaksi valittu, välittäjä kansaksi, viemään pelastuksen sanomaa elävästä Jumalasta pakanakansojen keskuuteen, sille oli valtavan paljon annettu ja siltä myöskin sen tähden valtavan paljon kysyttiin. Ja rangaistus on suhteessa Israelin saamiin lahjoihin ja suureen kutsumukseen. Profeetta Jeremian toisessa luvussa, 13. jakeessa, sanotaan, sillä minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin. Minut elävän veden lähteen he ovat hyljänneet ja ovat hakanneet itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä. Tästä johtuu tuo rangaistuksen syvyys. Minun kansani Israel on tehnyt kaksinkertaisen synnin. Tämä olisi aivan oma aiheensa, tämä Israelin kansan kaksinkertainen synti. Mutta näin lyhyen ymmärrämme tältä pohjalta paremmin tämän Jumalan rangaistuksen syvyyden Israelin kansan kohdalla. Pakanoitten saamasta yksinkertaisesta rangaistuksesta kerrotaan ilmestyskirjan 9. luvussa 15. jakeessa. Tämä rangaistus on lähitulevaisuudessa. Ja tässä on kysymys pakanakansoista. Ilmestyskirjan 9 ja 15 sanotaan, silloin päästettiin ne 4 enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan 1/3 osan ihmisistä. Lähitulevaisuudessa suuressa sodassa, jolloin 5 valtavaa ryhmittymää lähestyy Lähi-Itää, tullaan pohjoisesta, tullaan idästä, Kiinan mailta, Eufrat-virtaa myöten, tullaan Amerikasta, tullaan Afrikasta ja arabimaista. Joudutaan tilanteeseen, jossa Jumala sallii tällaisen tuhon käydä, että 1/3 ihmisistä saa surmansa. Se on hirvittävä harvennus yli 5 miljardin, lähes 6 miljardin maailman kansalaisen joukossa. Pidämme mielessä tämän, että 1/3 pakanoista surmataan. Ja kun sitten katsomme profeetta Sakarian ennustusta Israelia kohtaavasta tuomiosta, niin Sakarian kirjan 13, 8 ja 9 sanoo, ja näin on käyvä koko maassa, siis Israelissa, sanoo Herra. 2 siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta 1/3 siitä jää jäljelle. Ja sen 1/3 minä vien tuleen, minä sulatan heidät niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni ja minä vastaan heille. Minä sanon, se on minun kansani ja se sanoo Herra, minun Jumalani. Tässä havaitsemme, että Israelia ei lyödä 1/3 menetyksellä, vaan 2/3 menetyksellä. Kun pakanoita lyödään 1/3 menetyksellä. Ottaen tietysti huomioon suhteellisuusperiaatteen. Näin ankara on Israelia kohtaava rangaistus, mutta jäännös heistä tulee pelastumaan. Kun nuo Venäjällä olevat vuosisadan vaihteessa käydyt hirvittävät juutalaisvainot olivat meneillään. Eräs vainoja johtanut mies sanoi eräälle juutalaiselle, ettekö te lainkaan pelkää, että nämä vainot pitkittyvät pitkittymistään. Silloin tämä juutalainen hetken hiljaa oltuaan sanoi, me emme pelkää vainoja, sillä lopputulos on juutalaisille oleva aina juhla. Vainojen johtaja sanoi, perustelkaa tämä väitteenne. Ja tämä juutalainen vastasi. Kun Egyptin kuningas Farao halusi tuhota israelilaiset, lopputuloksena tästä vainosta oli Passah, eli pääsiäisjuhla, jota tänäkin päivänä vietetään. Ja kun Haaman halusi tuhota Persian juutalaiset, lopputuloksena oli siitäkin juhla, Purim-juhla, jota vielä tänäkin päivänä Israelin kansan keskuudessa kiitos- ja ylistysjuhlana vietetään. Ja kun Antiochus Epifanes aikoi tuhota juutalaiset, siitäkin vainosta oli lopputuloksena juhla, Hanukka-juhla. Temppelin vihkimisen juhla. Riittää perustelut, sanoi vainojen johtaja. Me voisimme jatkaa tätä luetteloa. Sanoi muun muassa, että kun Hitler aikoi tuhota juutalaiset viimeiseen mieheen, välillisesti tästäkin vainosta koitui suuri juhla Israelille. Itsenäisyys. 1948. Kansa alkoi palata hajaannuksesta omaan maahansa. Oma valtakunta perustettiin. Neuvostoliitto ulkovalloista ensimmäisenä allekirjoittamassa Israel saa pitää tämän oman valtakuntansa. Monet ulkovaltojen edustajat myöhemmin katuivat, että tulivat panneeksi nimensä tällaiseen paperiin, mutta kirjoitettu mikä kirjoitettu. Jumala oli niin sallinut ja johdattanut. Kansat tunnustivat Israelin itsenäisyyden. Ja sitten Hosea sanoo tästä vaiheesta, jolloin kohtalo alkaa kääntyä israelaisten kohdalla. He alkavat palata hajaannuksesta ja he lähestyvät sitä hetkeä, jolloin heidät takaisin Jumalan armoihin otetaan. Aivan niin kuin Paavali sanoo roomalaiskirja 11. luvussa, että Jumala ei kutsumistaan ja armolahjojensa kadu. Tämänkin me usein kohdistamme itseemme, kun me puhumme pelastuksesta ja armolahjoista. Mutta tämä on alkujaan ennen muuta sanottu juuri Israelille, jonka Jumala kutsui ja jolle Jumala antoi armolahjansa. Hosean kirjasta voimme vielä katsoa 6. luvun alusta profeetan sanat. Israel tulee sanomaan näin. Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä ja parantaa meidät. Hän on lyönyt meitä ja sitoo meidät. Hän tekee meidät eläviksi 2 päivän kuluttua. 3. päivänä hän meidät herättää ja me saamme elää hänen edessänsä. Tässä tulee hieman tätä Jumalan mielenkiintoista matematiikkaa esiin. Jumalan edessä 1000 vuotta on niin kuin 1 päivä ja 1 päivä niin kuin 1000 vuotta. Siitä lähtien, kun Israel hajoitettiin kaikkien kansojen sekaan, on tähän päivään mennessä kulunut Jumalan matematiikassa vajaat 2 päivää. 2. päivä on tässä Jumalan laskelmassa täyttymässä. Ja Raamattu sanoo, hän tekee meidät eläviksi 2 päivän kuluttua. Sen jälkeen alkaa 3. päivä, eli Kristuksen perustama 1000-vuotinen valtakunta, jossa Israel on erinomaisessa asemassa, jolloin Jerusalem on koko maailman napa ja keskipiste, jolloin Sionista lähtee laki ja Jerusalemista Herran sana. jolloin juutalaiset vievät sanomaa Kristuksesta kaikkialle maailmaan, kaikkien kansojen sekaan. Jolloin Israel on jälleen ja lopullisesti siinä asemassa, mihin Jumala sen alun pitäen tarkoittikin. Me elämme siis toisen päivän iltahetkiä Jumalan laskelmissa, kolmas päivä on avautumassa eteemme. Juutalaisille on koittava lopullinen pelastuksen päivä. Ja niinpä sitten he sanovatkin, niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra, hänen nousunsa on varma kuin aamurusko. Hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan. Ja vielä poimin profeetta Hoosian 3:5 tähän yhteyteen. Sen jälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa Jumalaansa ja Daavidia kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla. On valtavaa nähdä kirjoituksista Israelin historian kulku ja kuinka pikkutarkasti Jumala ohjaa tätä kansaa lopullista pelastusta kohden. Siitä huolimatta, vaikka Israel on lihallinen Israel tänä päivänä ja sotii oman käden voimalla, Israel on Jumalan Israel ja sillä on erittäin valoisa tulevaisuus. Ja toinen, jolla Israelin rinnalla on valoisa tulevaisuus, on Jumalan seurakunta. Näillä kahdella ainoastaan on valoisa tulevaisuus. Kolmannella, eli kääntymättömällä maailmalla, ei ole mitään valkeutta tulevaisuudessa näköpiirissä. Ainoastaan vain pimeyttä ja lopullinen tuho. Jumaluusoppineet vielä sukupolvi sitten, hyvin monet heistä opettivat sydämensä vakaumuksesta, että ei voi olla mahdollista, että Israel palaisi hajannuksesta ja voisi saada itsenäisyyttä ja omaa valtakuntaa Lähi-idässä. Tätä pidettiin aivan mahdottomana. Kun Martti Luther keskiajalla luki roomalaiskirjeen 11. lukua ja tuli tähän kohtaan, jossa sanotaan, sillä minä en tahdo, veljet, että te olisi oman viisautenne varassa, pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus. Tässä on se Israelia koskeva salaisuus, että sitä on osaksi kohdannut paatumus. Määrätyksi ajaksi. Hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysiluku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva niin kuin kirjoitettu on. Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Luther otti kynän ja kirjoitti raamattunsa sivumarginaaliin, ei voi tapahtua. Ja pisti kynän taskuun. Hän oli aikansa lapsi, eikä voinut uskoa, että juutalaisilla on näin valoisa tulevaisuus. Jos Luther tänä päivänä eläisi keskellämme, hän pyyhkisi raamattunsa marginaalista pois tämän epäuskoisen lausuman, ei tule mitään. Ja hän kirjoittaisi, totisesti Herra on hyvä Israelille. Meidän maassamme professori Antti Puukko opetti teologian opiskelijoille vuosien ajan, että Israel ei ole enää Jumalan Israel, eikä se tule saamaan osuutta omaan valtakuntaansa Lähi-idässä. Tämä oli hänen johdonmukainen opetuksensa. Olen itse kuullut, kuinka professori Saarisalo kertoi keskusteluistaan professori Puukon kanssa. Professori Saarisalo meni Puukolle vieraisille silloin, kun Puukko makasi tautivuoteella. Ja oli hyvin järkyttyneen näköinen, kun Saarisalo astuu sisään. Puukko sanoo, minä olen juuri kuullut radiosta järkyttävän uutisen. Israel on julistautunut itsenäiseksi kansakunnaksi. Tuntuu siltä, kuin koko minun elämäntyö olisi romuttunut. Minä olen aina opettanut, että näin ei tule tapahtumaan. Ajatelkaa, vielä sukupolvi sitten hyvin monet heikäläiset ja meikäläiset olivat epäuskoisia. Eivätkä voineet nähdä, että kirjoitukset todella puhuvat tuon kansan palaamisesta, hajannuksesta omaan maahansa. Tänä päivänä on pakko uskoa, kun oikein näkeekin, kuinka moni teistä on käynyt Israelissa. Puolet tästä joukosta on todellisia Israel-faneja, ovat käyneet siellä ties kuinka monta kertaa. Ja voidaan sanoa, niin kuin Paavali, kun hän puhui Jeesuksen ylösnousemuksesta, että lähes 600 silminnäkijää on Jeesuksen persoonasta hänen ylösnousemisensa jälkeen. Ja Paavali sanoi, että joista vielä useimmat ovat elossa meidän keskellämme. Että sopii mennä haastattelemaan ja kysymään, pitääkö paikkansa, että Jeesus Kristus todella elää. Ja lopuksi viittaan Luukkaan evankeliumin 21. lukuun. Eli tähän alussa mainitsemaani Jeesuksen puheen loppuosaa. Kun hän nostaa silmänsä oman aikansa ihmisistä, Jerusalemin hävityksen ajan ihmisistä, lopun ajan ihmisiin ja kansakuntiin, hän sanoo, jakeista 25 eteenpäin, ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä, ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaitten voimat järkyvät. Me havaitsemme, että Jeesus ei nyt puhu enää yhdestä kansakunnasta, vaan hän alkaa puhua auringosta ja kuusta, koko meidän planeetastamme, koko universumista, kaikista ihmisistä, kaikista kansoista. Hän puhuu kansoista merenä, joka on käymistilassa, ja aaltojen pauhinasta meressä. Aallot kuvaavat yksityisiä kansoja. Ja kuinka tämän käymistilan aikana ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaitten voimat järkkyvät, Uranuksen voimat järkkyvät. Ydin tuho peloittaa, ihmiset ahdistuvat ja pelkäävät. Olin aivan hiljattain Jyväskylän yliopistossa kuuntelemassa Max Jacobsonin luentoa Euroopan yhdentymisestä. Hän puhui kuin profeetta olisi vain tarvinnut enää lukea hänen rinnallaan ilmestyskirjaa. Muutoin hän puhui kuin lopun ajan tapahtumia Raamatusta siteeraten. Hän viittasi erääseen tutkimukseen, missä mainitaan kuinka alle 28-vuotiaat pariskunnat pelkäävät kaikkein eniten ydinsotaa. Vain 1% verran pelätään toimeentuloa, kuinka leipä riittäisi ja niin edelleen. Mutta lähes 20% alle 28-vuotiaista aviopareista pelkää ydinsotaa. Muun muassa tästä syystä ei haluttaisi synnyttää lapsia. Miksi saattaa lapsia tänne kärsimysten maailmaan, kun suuret sodat ovat edessäpäin? Max Jacobson sanoi samassa yhteydessä tästä yhdentyvästä Euroopasta, meillä ei ole paluuta entiseen. Me olemme yhdistymässä. Koko Eurooppa on yhdistymässä. Hän viittasi siihen, kuinka nopeasti rajat poistuvat muun muassa kauppasuhteissa idän ja lännen välillä. Kuinka itään saakka ulottuen, Itä-Eurooppaan saakka ulottuen, Eurooppa muodostaa pian suuren yhtenäisen alueen ja voidaan puhua todella Euroopan Yhdysvalloista. Sitten edelleen Jeesus sanoo, ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella, mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Ja sitten tullaan huippukohtaan. Ja hän puhui heille vertauksen, katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Tähän päättyy Jeesuksen profeetia tällä kertaa. Ja tässä lopussa viittaan tähän, katsokaa viikunapuuta. Viikunapuu, Israel. Se viheriöi, se kukoistaa, katsokaa viikunapuuta. Tätä merkkiä ei ollut meidän edessämme vielä runsas sukupolvi sitten. Vaikka kaikkia muita lopun aikaankin liittyviä tapahtumia, maan järjestyksineen, tuhoineen, ruttoineen, oli jo nähtävissä runsas sukupolvi sitten. Vasta nyt voidaan sanoa, katsokaa viikunapuuta omassa maassaan, omalla paikallansa. Israel on voimakkain ajan merkki. Israel on maailman kello. Jerusalem kuin tuon kellon viisari. Israel maailman navassa kiinnittää meidän katseemme. Ja samaan aikaan, kun Israel saa itsenäisyytensä, katsokaa muita puita. Katsokaa, tapahtuuko muissa kansoissa samanlaista kehitystä. Ja kun me katsomme tänä päivänä ympärillemme, me näemme, miten valtava itsenäistymishalu ja vimma on kymmenien kansojen keskuudessa. Entiset suuret kauppamaat, Hollanti, Iso-Britannia ja niin edelleen, ovat menettäneet siirtomaansa. Afrikassa on 60 maata lyhyessä ajassa itsenäistynyt. Jatkuvasti sieltä nousee uusia itsenäistyviä kansoja. Törmäsin pikkupoikani kanssa pari päivää sitten Jyväskylässä tummaan afrikkalaiseen. Ja Mikael sanoi, että isä, katso neekeri täti. Silloin tuo täti tuli hyvin kiihtyneenä minun luokseni ja sanoi, ei saa sanoa neekeri. Oli valtavan arka paikka hänelle. Sanoin, että tämä on meillä sellainen lempinimi tummalle afrikkalaiselle. Hän sanoi, minä olen Namibiasta. Meille neekeri merkitsee haukkumanimeä. Älkää sanoko neekeri. Se on sama, jos minä sanoisin sinulle, sinä olet possu, hän sanoi. Kun minä tulin kotiin, minä kokosin lapset ympärilleni ja sanoin, kun tapaatte tumman, joita Jyväskylässä on aika paljon, opiskelemassa siellä yliopistossa ja niin edelleen, älkää vahingossakaan sanoko heitä neekereiksi. Se on heille haukkumanimi. Sanokaa, he ovat afrikkalaisia. Namibia. Siinä oli oikein Namibia pienois koossa minun edessäni. Hirmuinen halu itsenäistyä ja määrätä omista asioistansa. Ja näinä päivinä sydän on oikein väräjännyt, kun olen seurannut, mitä tapahtuu suuressa naapurimaassamme Neuvostoliitossa. Katsokaa muita puita. Katsokaa kansallisuuksia tuossa noin lähellä. Katsokaa Viroon, Latviaan, Liettuaan, Gruusiaan, Moldaviaan. Katsokaa muita puita. Täytyy olla melko tyhmä Raamatun lukija, jos ei käsitä, että elämme lopun ajassa. Elämme Kristuksen tulemuksen aattohetkissä. Israel on omalla paikallansa. Kansat kiihkeästi etsivät vapautta. Jumala puhuu meille hyvin lähellä, hyvin voimakkaasti. Katsokaa muita puita. Kesä on lähellä, Kristuksen tulemus on oven edessä. Jeesus huipistaa puheensa tähän. Tämä on maailman historian suuri tapahtuma. Hän tulee ja noutaa seurakuntansa. Ja hän sanoo tämän päälle, pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous, eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkki arvaamatta. Niin kuin Paula, sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne ihmisen pojan edessä. Mitä, rakas ystäväni, meidän pitää nyt tehdä? Meidän pitää ennen muuta valvoa omaa hengellistä tilaamme. Meidän pitää jokaisen uudesti syntyä Jumalan sanan ja hengen kautta. Meidän välimme tulee olla kunnossa Jumalan kanssa, Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei auta vaikka kuinka olisimme Israel-faneja, jos meidän henkilökohtaisessa elämässämme asiat eivät ole kunnossa Jumalan kanssa. Oletko pelastettu? Onko sinulla rauha Jumalan kanssa Jeesuksen Kristuksen kautta? Sitten sinä vasta olet tosi Israel-fani, kun sinä uudesti synnyt, pelastut. Sinä voit oikein koko sydämestäsi sitten rukoilla Israelin puolesta ja tehdä kaikkesi tuon kansan hyväksi. Tosin monet niistäkin, jotka eivät ole vielä elävässä uskossa, tekevät paljon Israelin hyväksi. Ja se on kaunista, se on arvokasta. Silloin kun Karl August Fagerholm oli maamme hallituksessa. En nyt muista, mikä ministeri hän oli, mutta sen muistan, kun hän meni Israeliin. Hän täytti kirjoituksia matkallaan Israeliin. Hän vei Suomen lahjana Israeliin hopeakuusia, jotka istutettiin siellä Suomi-metsään. Mitä profeetta Jesaja sanoi 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää? Hän sanoi, että Fagerholm tulee menemään Israeliin sieltä pohjoisesta Suomen maasta. Ja hän vie hopeakuusia mennessään. Eikö niin? Profeetta Jesajan 41:19. Minä kasvatan erämaahan setripuita, akasioita, myrttejä ja öljypuita. Minä istutan arolle kypressejä, jalavia ynnä hopeakuusia. Tulihan se siellä. Jumalan sana on näin tarkka. Täällä puhutaan, kuinka sinne istutetaan karjan siemeniä. Luitteko te Hesarista, kuinka Haminassa lastattiin sonneja laivaan vietäväksi Israeliin? Hyvin pikkutarkasti profeetat ovat nähneet, mitä aikojen lopulla tapahtuu ja kuinka tuo kansa alkaa elää ja valmistautuu vastaanottamaan Jeesuksen Kristuksen. Uudesti syntyy yhtenä päivänä ja sanoo, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen Hoosianna korkeuksissa. Aamen.